Ukraina savu pieteikumu dalībai Eiropas Savienībā iesniedza dažas dienas pēc Krievijas pilna apmēra iebrukuma valstī. Šodien Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen paziņoja, ka viņas vadītā institūcija aicinās Eiropas Savienības padomi piešķirt Ukrainai bloka kandidātu valsts statusu. Viņa norādīja, ka Ukraina līdz šim ir daudz paveikusi, lai varētu saņemt zaļo gaismu ceļā uz Eiropas Savienību.
At the same time, we of course know that further work has to be done.
Vienlaikus ir skaidrs, ka priekšā vēl ir daudz darāmā, piemēram, jautājumos, kas ir saistīti ar likumu varu, korupcijas apkarošanu, oligarhu ietekmes mazināšanu un pamattiesībām. Protams, mēs saprotam, ka ne visas reformas varēs īstenot laikā, kad valstī notiek karš. Viss process ir balstīts uz nopelniem, tāpēc progress ir pilnībā atkarīgs no Ukrainas. Ukrainas nākotne ir Ukraiņu rokās. Mēs visi zinām, ka Ukraiņi ir gatavi mirt par Eiropas perspektīvu. Mēs vēlamies, lai viņi kopā ar mums izdzīvotu Eiropas sapni.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pateicās Eiropas komisijai par tās vēsturisko lēmumu atbalstīt valsts pieteikumu dalībai Eiropas Savienībā un pauda cerību, ka Eiropas Savienības dalībvalstu līderi nākamnedēļ plānotajā samitā Briselē atbalstīs kandidātu valsts statusa piešķiršanu Ukrainai. Lai tas notiktu, būs nepieciešams visu 27 dalībvalstu vadītāju vienprātīgs lēmums. Iepriekš pret kandidātu valsts statusa piešķiršanu Ukrainai visskaļāk ir iebildusi Ungārija, taču sagaidāms, ka samitā tā pieslēsies pārējām dalībvalstīm. Eiropas komisija kandidātu valsts statusu rekomendē piešķirt arī Ukrainas kaimiņvalstī Moldovai, savukārt Gruzijai vēl nāksies uzgaidīt. Brisele sagaida, ka Gruzijas valdība un opozīcija atrisinās ilgstošās domstarpības, kuru risināšanā pērn bija iesaistījies arī Eiropas Savienības padomes prezidents Charles Michels. Krievijas ārlietu ministrijas pārstāve Marija Zaharova, komentējot Eiropas komisijas lēmumu, sacīja, ka Brisele kārtējo reizi manipulējot ar Ukrainu, jo Eiropas Savienība jau gadiem solot Kīvai integrāciju savās struktūrās. Krievijas pilsētā Sankt-Pēterburgā turpinās starptautiskais ekonomikas fórums, kura dalībniekus šodien uzrunāja Krievijas prezidents Vladimirs Putins. Viņš paziņoja, ka tā dēvētā vienpolārā pasaules kārtība ar Amerikas Savienotajām valstīm tās centrā ir beigusi pastāvēt, taču Vašingtona un tās sabiedrotie rietumos to nevarot pieņemt, tāpēc kā otršķirīgas uzlūkojot valstis, kuras mēģina iedibināt jaunu starptautisko kārtību.
Polagājot, šo dominirovanie Zapada v globālajai politike i ekonomike veličina neizmienne, viečne, viečnova ničeva ne bivājot.
Viņi uzskata, ka rietumu dominance globālajā ekonomikā un politikā ir negrozāma un mūžīga, bet nekas nav mūžīgs. Mūsu kolēģi ne tikai noraida realitāti, viņi arī mēģina pretdarboties vēstures gaitai, domā pagājušā gadsimta kategorijās. Viņi atrodas savu maldu gūstā. Viņiem ir nepārvarama vēlme sodīt un izdarīt ekonomisku spiedienu uz tiem, kuri vēlas izrauties no viņu rindām un akli paļauties.
Krievijas vadītājs piebilda, ka pašlaik norisinās tektoniskas izmaiņas ģeopolitikā, globālajā ekonomikā un starptautisko attiecību sistēmā, kuras nevarot ignorēt. Putins arī paziņoja, ka rietumvalstu ekonomiskās sankcijas pret Krieviju esot lemtas neveiksmei. Savukārt runājot par paša uzsākto karu Ukrainā, Kremļa galva to attaisnoja ar nepieciešamību aizsargāt Donbasa reģiona iedzīvotājus. Putins sacīja, ka visi tā dēvētās speciālās operācijas uzdevumi tikšot sasniegti. Ukrainā joprojām vissmagākās kaujas norisinās austrumu frontē. Severodoneckas pilsētā vairāk nekā 500 civiliedzīvotāji nevar evakuēties no ķīmiskās rūpnīcas Azot, jo to nepārtraukti apšauda Krievijas artilērija. Ukrainas premjerministrs Denis Šmihaļs paziņojis, ka no nākamā mēneša vairs nebūs spēkā bezvīzu režīms ar Krieviju. Viņš sacīja, ka tas ir loģisks solis, ņemot vērā, ka Ukraina cīnās pret nepieredzētiem draudiem nacionālajai drošībai, suverenitātei un teritoriālajai integritātei. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.